สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของกระบวนวิชาใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะซึ่งในกระบวนวิชานี้เนี่ยชื่อน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมค่ะซึ่งทั้ง3ส่วนนะคะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอารยธรรมค่ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงรวมถึงมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในกระบวนวิชาใหม่บ้างในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อติชาติเกียรติพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะผู้สอนกระบวนวิชานี้ค่ะจะได้มาให้รายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเรื่องราวของกระบวนวิชาใหม่นะคะวิชาที่เพิ่งจะเปิดสอนกันในเทอมนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับกับภาคเรียนที่2 2556นะครับก็เทอมนี้ก็ถือว่าเป็นเทอมแรกนะครับเพราะว่าใช้เวลาเตรียมการพอสมควรนะครับแต่ว่าที่มานี่ก็คือว่าท่านรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิยพงษ์เนียมทรัพย์นะครับท่านเห็นว่าในกลุ่มของทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจออกมาเสมอๆในเรื่องของเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับกับผ่านหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์โบราณคดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยแล้วนะครับคราวนี้เราทำเรื่องงานวิจัยเรื่องวัดอุโมงค์ทำเรื่องท้องถิ่นอย่างเช่นพระธาตุหัวกลับนะครับอธิบายตรงนี้ได้แล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งท่านก็มองเห็นว่าเรามีเรื่องอัตลักษณ์ที่น่าสนใจทำไมเราไม่มานำเสนอเป็นกระบวนวิชาซึ่งให้เด็กนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งปกติเราก็จะเอาไปจัดค่ายหรือเป็นการไปพูดเป็นวิทยากรนะครับชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือวัน2วันบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยเอามาสอนเป็นคลาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกันแบบจุใจนะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรวมเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์รวมถึงอารยธรรมต่างๆของทางภาคเหนือด้วยแล้วก็ทั้งประเทศด้วยด้วยป่ะคะ
ใช่ครับนอกจากระดับท้องถิ่นแล้วก็มีระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับคือรวมในวิชาเดียวเลยนะครับถ้าเรียนวิชานี้จะเห็นภาพเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นี่นะครับไปช่วยในการศึกษาอารยธรรมโลกยังไงนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องของการนับการวัดในอดีตนะครับเป็นมายังไงการก่อสร้างต่างสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะครับมีกระบวนการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงหรือแม้แต่เรื่องของในศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับปฏิทินต่างๆที่เรารู้จักสุริยคติจันทคติดาราคตินะครับมีการคำนวณการนับยังไงนะครับมันมีปัญหาไหมแล้วเรามีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรอย่างเช่นในปฏิทินสากลที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีวันหายไป10วันคราวนี้วันตรงนี้หายไปได้ยังไงนะครับอยู่วันที่4อยู่ๆก็กระโดดไปที่15เลยนะ4ตุลาคมวันถัดไปนะไม่ใช่5ตุลาคมกลายเป็น15ตุลาคมเราก็จะสอนในวิชานี้อย่างเราของเมืองไทยก็มีพุทธศักราช2484นะครับเดือนมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยก็ไม่มีในปฏิทินไทยในราชการก
็
ใช่ครับก็หายไป3เดือนถ้าใครมีบัตรประชาชนแล้วบอกว่าเกิดใน3เดือนนี้นะของปลอมแน่นอนนะครับเพราะไม่มีนะครับคราวนี้เป็นมายังไงเนี่ยวิชาเนี้ยจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถคำนวณอายุของคนที่เกิดก่อนปีเนี้ยได้ถูกต้องนะครับหรือจะผูกเรื่องถ้าคิดต่ออาจจะใช้เป็นเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือแม้ใครจะไปเขียนนิยายแบบก็เรียกว่าแบบเชอร์ล็อกโฮมนะแบบไทยๆนะเพราะวันมันหายไปนะต้องคำนวณก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องของศาสนสถานในการสร้างปฏิทินนะว่าทำไมวัดต่างๆเนี่ยถึงหันที่ไปทางที่ตะวันออกนะครับรวมศาสนสถานต่างๆด้วยเหตุที่เป็นตรงนั้นก็เพราะว่าสามารถใช้คำนวณในการเช็คปฏิทินได้นะครับว่าปฏิทินนี้ถูกต้องแม่นยำไหมควรเติมเดือน8หนที่2เนี่ยหนหนึ่งนะครับเดือน8 2หนที่เรารู้จักกันเนี่ยเติมปีไหนเราก็เช็คจากศาสนสถานตรงนี้ได
้
นะครับซึ่งไม่มีใครสอนเป็นวิชามาก่อนรวมถึงทางวิทยาศาสตร์นี่ก็จะดูร่องรอยอารยธรรมโลกนะครับว่ามีความเจริญยังไงแล้วก็เราก็จะมาศึกษาเรื่องเทคนิคการตรวจสอบที่ใช้ในเรื่องของศิลปะวัตถุโบราณสถานเช่นอายุของวัตถุโบราณนะครับนานแค่ไหนเทคนิคการผลิตงานศิลปะต่างๆนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ยกตัวอย่างเช่นภาพนะครับวาดมาเนี่ยเราเห็นภาพที่เขาเรียกว่าวาดเสร็จแล้วใช่ไหมครับของศิลปินมีชื่อระดับโลกแต่ว่าปรากฏว่าพอเรานะครับเราสามารถมีกระบวนการที่สามารถไปเห็นภาพด้านหลังด้วยว่าตอนนี้เขาล่างไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไง
เห็นได้ยังไงคะ
แบบเป็นภาพนะครับมันก็จะมีกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็นะครับดูในวิชานี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปชมกันแล้วก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมาทำยังไงนะครับให้งานโบราณสถานโบราณวัตถุเนี่ยสามารถอยู่คงนานคงทนแล้วก็อันนึงนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือว่าเราสามารถเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยมาช่วยอนุรักษ์ได้อย่างเช่นการผลิตเครื่องเขินนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องเขินเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะสนใจนะครับมาทำน้อยลงนะครับคราวนี้เราทำยังไงว่าเราจะผลิตงานเอากระบวนการวิทยาศาสตร์มาช่วยทำให้เครื่องเขินเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งตอนนี้เรากำลังทำวิจัยอยู่ด้วยนะครับแล้วเราจะมาสอนในวิชานี้ด้วยและรวมถึงกาวเม็ดมะขามซึ่งกระบวนการเขาเรียกว่าอาจจะใช้กระบวนการพื้นบ้านก็คือสังเกตแล้วก็ทำตามกันมานะครับแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนอย่างเช่นว่าจะต้มนานเท่าไหร่ต้มน้ำนานเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ย นะครับแล้วจะเช็คว่ามันพอหรือยังเมื่อไหร่ดีนะถ้าเรามีกระบวนการที่ชัดเจนว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถบอกขั้นตอนการทำได้ชัดคนอื่นก็จะเรียนแบบทำซ้ำได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้เห็นภาพคราวนี้ตอนที่เราจะสอนวิชานี้ก็คือว่าเราอยากเปิดมุมมองให้กับทุกๆคนก็คือว่านอกเหนือจากมาเรียนว่าจะรู้ว่าเทคนิคกระบวนการต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันมาเกี่ยวยังไงจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นโอ้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันมีคุณค่ามากแต่เขาจะเห็นว่าจากเดิมที่เราเคยศึกษากันแบบเดิมๆศิลปะอะไรต่างๆนะครับโบราณสถานโบราณวัตถุจริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเท่าไหร่เลยนะคราวนี้วิชานี้จะทำให้เห็นว่าเราสามารถเข้ามาดึงมาใช้ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนสาขาทางพวกนี้นะครับแล้วก็ไปทำงานวิจัยหรือไปเรียนต่ออนาคตเขาก็จะเห็นภาพเพราะฉะนั้นวันนึงเขาอาจจะดึงเอามาใช้ประโยชน์ได
้
นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายมุมมองอย่างเช่นว่าผมก็มองว่ามันจะเป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราก็อาจจะไม่ทำเหมือนเดิมๆนะครับซึ่งจะมีของโบราณโบราณซึ่งมันก็ถูกนะฮะมันก็เป็นอันนึงที่เราโชว์ได้แต่เราจะโชว์ด้วยไฮเทคเช่นเราทำแอนิเมชันนะก็จะเห็นภาพว่ากำแพงเมืองเชียงใหม่เนี่ยสร้างยังไงนะครับทำเป็นอุโมงค์ย้อนยุคไป500ปีโบราณโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในศึกษาจนเรารู้ว่าสีต่างๆมันเป็นยังไงเราก็ทำภาพวัดอุโมงค์เนี่ยในอุโมงค์นะครับ500ปีก่อนให้เหมือนจริงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอแอนิเมชันนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งถ้าคนมาเรียนวิชานี้ผมเชื่อว่าจะมีมุมมองนะครับถ้าเขามีโอกาสได้ไปทำงานเรื่องการท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนที่จะไปเอาไปประยุกต์ในด้านอื่นๆนะครับเขาจะเห็นมุมมองการบูรณาการที่ดีเพราะงั้นอาจจะไปทำการสื่อการสอนไปทำอะไรต่อผมว่าวิชานี้เป็นประโยชน์กับคนหลายสาขามากเลย
ค่ะแล้วก็เป็นการนำเสนอในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะอาจารย์มีการนำเอาคณิตศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสะท้อนมุมมองต่างๆให้เห็นถึงอารยธรรมที่สวยงามในอดีตนะคะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับลักษณะของการเรียนการสอนกันบ้างค่ะอาจารย์หาเป็นยังไงคะ
อ๋อการเรียนการสอนจะมีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นบรรยายนะครับเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ที่เราแพลนเอาไว้นะครับเทอมนี้เทอมแรกนะว่าอยากจะทำเป็นกิจกรรมในห้องเรียนนะครับก็คือจะมีใบงานแล้วก็เด็กได้ศึกษาได้สังเกตนะครับดูเขาเรียกว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ผ่านกระบวนการเรียนในห้องนะครับแล้วก็เรามีแพลนว่าโดยเฉพาะเทอมแรกเนี่ยเราว่าจะพานักศึกษาเนี่ยไปดูงานจิตรกรรมรวมถึงกระบวนการที่เราใช้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่วัดอุโมงค์นะก็คือศึกษาจากสถานที่จริงด้วย
ค
ราวนี้ก็น่าจะน่าตื่นเต้นแล้วก็ในวิชาสอนเองเนี่ยแม้ว่าบางอันจะเป็นบรรยายจะมีทั้งภาพมีแอนิเมชันนะครับวิดีทัศน์อะไรเงี้ยให้ดูเพราะจะเห็นมุมมองหลากหลายนะครับคือไม่ใช่นั่งฟังแต่เนื้อหาแล้วก็จำไปสอบนะครับจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่ากระบวนการที่สอนตรงนี้เราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆเราไม่ได้เน้นเรียนเพื่อเรียนนะฮะแต่เรียนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าของงานที่เรานำเสนอนะ
ค่ะให้น้องๆได้เรียนรู้ด้วยตัวเองร่วมไปด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์คะสำหรับน้องๆที่ตอนนี้อาจจะสนใจอยากจะมาร่วมลงทะเบียนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องๆที่ไม่ได้เรียนหรือว่าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์นี่จะเข้าร่วมเรียนกระบวนวิชานี้ได้ไหมคะ
โอ้ได้ครับเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชา GE นะครับหรือวิชาศึกษาทั่วไปนะครับ General Education วิชานี้ก็ตั้งใจเปิดไว้ให้กับทุกคณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีตัว prerequisite ที่ต้องลงทะเบียนก่อนด้วยนะครับสรุปก็คือว่าถ้าอยากเรียนนะครับเข้ามาเรียนได้เลยแล้วก็เราจะปูพื้นที่จำเป็นให้นะครับไม่มีความจำเป็นต้องเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนเทคโนโลยีหรือคณิตศาสตร์ลึกซึ้งนะครับเอาว่าใครก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะสอนแบบเอาเรียกว่าแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ปูพื้นที่เกี่ยวข้องว่างั้นไม่ต้องกังวลเลยแต่ว่าถ้าเรามีความสนใจตรงนี้จริงๆนะครับรับรองจะได้ประโยชน์จากวิชานี้มากแน่นอนครับ
ค่ะก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะเปิดกว้างสำหรับทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงน้องๆนักศึกษานะคะรวมถึงท่านผู้ฟังถึงกระบวนวิชาใหม่นี้นะคะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมค่ะ
ครับตอนนี้นะครับก็ได้เผยแพร่ข้อมูลไปทุกคณะนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่ก็ไม่แน่นะครับว่าหลายๆคณะนี่อาจจะบรรจุวิชานี้เป็นวิชาบังคับเลือกเขาเรียกบังคับเลือกนะครับตัวหนึ่งก็หมายความว่านักศึกษาบางคณะจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์สองวิชานะครับตัวนี้อาจจะเป็นวิชาเลือกตัวหนึ่งณขณะนี้ยังไม่เป็นเพราะว่าเพิ่งเปิดนะครับแต่ละคณะก็ยังเพิ่งทราบนะครับเพราะงั้นในอนาคตอาจจะเป็นงั้นแต่ว่าผมว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจจริงๆนะครับในขณะตอนนี้เนี่ยสามารถลงเป็นลักษณะตัววิชาอิสระหรือว่าฟรีเลคทีฟได้อยู่นะครับก็ถ้ายังไงสนใจนะครับก็เลือกเรียนได้เลยนะครับแล้วก็รับรองนะครับสอนทีมงานนี่เป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถนะครับวิจัยทางด้านนี้โดยตรงนะครับก็นอกเหนือจากตัวผมแล้วก็จะมีอาจารย์ดร.สิริวรรณเกียรติพันธ์นะครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ด้วยครับ
ค่ะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะ
คร
ับ
ก็ไปดูข้อมูลนะครับรายละเอียดของกระบวนวิชาแล้วก็ลักษณะการสอนการสอบนะครับก็ดูได้ที่ www.aticchart.com/ 20111.htm นะครับ
ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของอาจารย์ก็ได้นะคะ www.atisha.com นั่นเองนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะกระบวนวิชาใหม่ซึ่งเปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรมค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร. อติชาติ เกียรติพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ